Бишкекте саат 22 азаттык уктурууларын баштайт. Кушуга кесиңиздер менен бүгүндө ишемби 18-чи март Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы окуяларды камтыган баяндамаларды маектерде сунуш кылабыз. Бүгүнкү программабызда
бир орчундуу деген маселелерди коюп талкуулаш керек. Менимче ал маселелерди биз гана койгон жокпуз.
Ынтымак курултайына Ала Тоо ынтымагы коомунан шайланган делегат Эсенкул Өмүралиевдин маеги
сүйлөшүү жолу менен акайып отставкага кетерлигин айтууда.
Мындан 5 жыл мурда 18 мартта Оштогу окуялар тууралуу материал бар. Ядролук окуялардан Москвада жүрүп жаткан АКШ Россия сүйлөшүүлөрүнө кайрылабыз. Операторлук пультта бүгүн Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагада Жон Адамс болмокчу. Анда алгачкы сөздү Бишкекке беребиз. Кыргызстандагы орчундуу окуялар менен Айгүл Жүнүшалиева тааныштырат. Айгүл, кеп сенден да.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ынтымак курултайынын айрым делегаттары сунуш менен чыкты. Бүгүн Ала Тоо ынтымак коомдук бирикмеси баштаган бир катар уюмдар менен партиялардан көрсөтүлгөн делегаттар 23 мартта башыла турган ынтымак курултайынын күн тартибине өздөрүнүн сунуштарын жарыялашты. Ала Тоо ынтымагынан көрсөтүлгөн делегаттар аталган курултайдын күн тартибине президенттин демилгеси менен башталган конституциялык реформаны токтотуу, тарифтерди арзандатуу, түндүк электр жана Кыргызтелекомду мамлекетке кайтаруу, келечекте парламенттик башкарууну орнотуу сыяктуу сунуштарды көтөрүштү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы АКШ сенатору Бенджамин Кардин жана конгрессмен Алси Хастинг кыргыз бийлигине кайрылып, эркин маалымат каражаттарынын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Алар азаттыктын уктурулбай жатышына тынчсыздануу билдиришип, жарандардын эркин маалымат алуусуна тоскоолдук жасоо жана нааразылык акцияларына тыюу салуу менен кыргыз өкмөтү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун негизги принциптерин бузууда деп белгилешкен. Бириккен элдик кыймыл азаттыкты обого чыгарууну талап кылган билдирүү таратты. 2005 жылы март окуясынын алдында дагы азаттык күн алгысынын уктурууларына Акаевдин авторитардык бийлиги тыюу салганын эскертип, азыркы бийликке ал сабак болбогон айтылат билдирүүдө. Бек азаттык күн алгысынын жабылышы боюнча 17 мартта элде курултайда кабыл алынган чечимди толук колдой турганын, сөз эркиндигин жана басылмаларды муундуканды токтотууну бийликтен талап кылган. Президент катчылыгынын жетекчисинин орун басары Максим Каганер бийлик тарабынан азаттыкты уктуруу боюнча көрсөтмө болбогонун, бул маселени дикат иликтеп чыгышаарын айткан болчу. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун Назар жана Ачык саясат гезиттерин басып чыгарууга тыюу салды. Буга аталган гезиттердин 16 марттагы санына Равшан Жээнбековдун 17 мартта өткөн элдик курултайдын катышуучуларына кайрылуусунун басылганы себеп болгон. Аталган гезиттерди басуу жана таратуу иши соттук кароого чейин тыюу салынды. Бул тууралуу ушул басылмалардын ээси Бабырбек Жээнбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында ал кечээ башкы прокуратурада болгон. Ал жерде ага эки гезитке жарыяланган Равшан Жээнбековдун каты президент Курманбек Бакиевке жалган жала жаап, анын ар намысына шек келтирери жана буга байланыштуу сотко берилери маалымдалган. Өз катында Равшан Жээнбеков 2005 жылы Курманбек Бакиев бийликти күч менен басып алганын, Аксуу окуясына тиешеси бар экенин, коррупция, үй бүлөлүк башкаруу күчөгөнүн белгилеген. Бабырбек Жээнбековдун ырасташынча, буга карабай гезиттерди чыгаруу токтотулбайт.
Кандай болгон күндө дагы биз колубуздан келген нерсенин баардыгын жасайбыз. Бакиев бийлигинин элди алдап жаткандагысын, чыккынчылык кылып аткандагысын колдон келишинче элге жеткирип берүүгө аракет жасайбыз,
деди Бабырбек Жээнбеков. Бул маалыматты расмий жактан тактоого иш күнү бүткөнүнө байланыштуу мүмкүн болгон жок. Евгений Гуревичин жактоочусу билдирүү таратты. МЖН Групптун мурдагы жетекчиси Евгений Гуревичин жактоочусу Марк Агнифала тараткан билдирүүдө айтылгандай, Евгений Гуревич аны Италия бийлиги каржы кылмыштарын жасаган деп айыптап атканын билген соң, өзүнө жактоочу жалдаган. Жактоочу бул маселе боюнча тиешелүү органдар менен иш алып барат. Эскерте кетсек, Евгений Гуревич 10 мартта ушул айдан тарта Кыргызстанда кызматтарын таштаганын жарыялаган. Ага Италия соту Италия Телеком жана Fastweb компанияларын 2 млрд $700 млн алдаган топко кирген деп айыптап, Гуревичти камоо тууралуу чечим чыгарганы маалым болгон. Ала Тоодо орун алган соңку жаңылыктар ушул саатка ушулар болду.
Рахмат. Кыргызстандагы жаңылыктардын топтомун Айгүл Жүнүшалиева даярдап тааныштырды. Эми эл аралык орчундуу окуяларды сиздердин назарыңыздарга сала кетели. Атап айтканда, Кошмо Штаттарынын мамлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон бүгүн Москвада Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен стратегиялык куралдарды кыскартуу маселеси боюнча консультацияларды өткөрүүдө. Мамлекеттик хатчы президент Дмитрий Медведев менен да жолугушат. Эртең Клинтон жакынкы чыгыш боюнча эл аралык аратчылардын кеңешмесине катышат. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн Москвада президент Дмитрий Медведев менен жолугушту. Мунун алдында ал ядролук өлкөлөрдү кызматташууга чакырып, стратегиялык куралдар боюнча жаңы келишим түзүү үчүн Кошмо Штаттар менен Россиянын ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдү позитивдүү маани деп алады. Улуттар уюмунун баш катчысы ушул эле күнү коллективдүү коопсуздук келишим уюму менен кызматташуу декларациясына кол койду. Баш катчы эртең жакынкы чыгыштагы жагдайга арналган кеңешмеде сөз сүйлөйт. Эл аралык бул квартетке Кошмо Штаттары, Россия, Улуттар уюму жана Евросоюз кирет. Кошмо Штаттарынын жакынкы чыгыштагы атайын өкүлү Жорж Мичел ушул жекшембиде Израилге келиши мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Израиль өкмөтүнүн жана Палестин автономиясынын өкүлдөрү билдиришти. Израилдин жаңы курулуш пландарын кечээ президент Барак Обама сынгалып, мындай кадамдар тынчтык процессине жардамдаша албайт деп көрсөткөн эле. Израилде бүгүн Европа кеңешинин тышкы иштер боюнча катчысы Кэтрин Эштон болду. Ал Израиль президенти Шимон Перес менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, тынчтык процессинин келечегин Израиль менен Евросоюздун эки тараптуу мамилелерин талкуулады. Эштон ошондой эле Газа тилкесинде да болгону жатат. Эртең ал Москвадагы жыйынга катышат. Иранда 3 киши күрөөгө түрмөдөн бошотулду. Бийликтер Норус майрамынын алдында оппозициядагы Ислам Үлүшү партиясынын жетекчиси Мохсен Мирдамади, режиссер Мухаммед Расулов жана журналист Акбар Монтажаби камактан чыгарылганын тастыкташты. Үчөөнө тең бийликтер Ислам Республикасына каршы пропаганда жүргүзгөн үчүн айып тагышкан. Тажикстанда кар көчкү басып 8 киши мерт болду. Окуяга Хаджент шаарына кеткен кан жолдо болду. Чукул кырдаалдар комитети көчкү алдында башка да адамдар болушу мүмкүн деп ырастоодо. Кырсык болгон жерде азыр куткаруу иштери жүрүп жатат. Дүйнөдөгү негизги окуялардын орчундуулары мына ушулар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен сиздерди Рейна Мелис кызы Бишкектен тааныштырат.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун авто жолдорунда 18-марттан 20-мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында нөшөрдөп жааган жамгырдан улам сел каптоо коркунучунда. Ал эми эртең 19-мартта республикада түн ичинде жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө. Түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 4 дараже, суктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 1-6 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 даражага жогорулайт. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 3-8 дараже төмөн болуп, күндүз 2 дараже, суктан 3 даражага чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 19-21 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өнүктүрүү фондусундагы акча каражаттарын башкарууга МЖН Групп компаниясынын активдери жетиштүү эмес болчу. Ошондуктан аталган фонд ал компания менен келишимди бузду. Бул тууралуу өнүктүрүү фондунун директору Игорь Чудинов 18-мартта билдирди. Оппозиция болсо, бийлик мындай фондду өлкөдөгү каражатты өзү каалагандай пайдалануу үчүн түзгөн деп сындап жатышат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өнүктүрүү фонду МЖН Групп менен түзгөн келишимин үзгөнүн аталган компаниянын жетекчиси Евгений Гуревичке Италияда кылмыш иши козголгону тууралуу маалыматтар калкып чыккандан кийин 10-мартта жарыялаган. Бул фонд өткөн жылы сентябрь айында өзүнүн карамагындагы активдерди башкаруу үчүн компанияларга тендер жарыялап, аны МЖН Групп компаниясы жеңип алган. Өнүктүрүү фондунун башчысы Игорь Чудиновдун айтымында, бирок ал келишим бир нече себептерден улам ишке ашпай турган.
Во-первых, у МЖН Групп не было Биринчиден, биздин акча ресурстарыбызды башкаруу үчүн MGN Group компаниясынын активдери жетиштүү эмес болчу. Өткөн жылдагы биздин ишибиздин жыйынтыгын чыгарып жатып, фонддун активдеринен түшкөн кирешелерден улам бул келишимге муктаждык деле жок экенин түшүндүк. Ал келишим бир тараптан үзүлдү.
Игорь Чудинов, MGN Group компаниясынын башчысы Евгений Гуревич Орусиядан келген кредитти өнүктүрүү фонду аркылуу ыйгарып алышы тууралуу сөздөрдү туура эмес деп четке какты.
Минфином Кыргызской Республики фонду развития были переданы.
Каржы министрлиги өнүктүрүү фондуна Орусиядан кредитке алган 286 миллион доллар акча каражатты өткөрүп берген. Бүгүнкү күндө 100 миллион доллар камарата 2 улуттук долбоорго жумшалды. Андан сырткары 17 миллион кыргыз банктарында депозит болуп турат. 71 миллиону болсо өнүктүрүү фондунун эсебинде турат. Анткени быйыл бир нече ири долбоорлорду каржылоо боюнча пландар бар.
Өнүктүрүү фонду байкоочулар кеңешинин төрагасы Мелис Эшимгановдун айтымында, Кыргызстанда бул фондду түзүү менен глобалдык каржылык жаатта жакшы инструмент таба алды.
Биз 2 миллиард долларга чейин Кыргызстан 18 жылда карыз алган. Карыз алганда бардыгы мамлекеттин өкмөтүнүн моюнуна келип келген дагы анын төлөмү улам жылдан жылга баягы биздин өзүбүздүн ички социалдык маселелерибизди чечиш үчүн жылып келе берген. Биринчи жолу инновация, инвестиция, өнүктүрүү боюнча бормордук агенттик, анын ичинде биздин иштеп аткан өнүктүрүү фондусу ошол конкреттүү уюмду таап, ким карыздалат, ким көзөмөлдөйт, жаңы заманбап механизм башталганда.
Антип оппозиция өкүлдөрү бул айтылгандарга чыгынабай келишет. Элдик кеңештин жетекчиси Мукар Чолпонбаевдин баамында мындай фондду бийлик өз кызыкчылыгына карап түзгөн.
Бул фонд эптеп Кыргызстанда чогулган акчалардын баардыгын бир жерге чогултуп, ошону өздөрү пайдаланууга багытталган нерсе болчу. Бул ивлеп багытталган. Атайын контроль жүргүзгөнгө непосредственно Максимдин эң жакын досу, ошонун можно сказать, капчыгы болуп жүргөн Гуревичти атайын алып келген киши болот да булар. Аны эми Гуревичтин болсо MGN группага анын бар экендигин баарыбыз эле билебиз.
Мамлекеттик корпорация болгон өнүктүрүү фонду президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги карайт. Фонд өзү 2007 жылы эле түзүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жыйырма үчүнчү марттын тымак курултайы ишин баштаганы жатат. Анын күн тартибине орчун маселелерди киргизүүнү Ала Тоо ынтымагы, кыргыз биримдиги коомдук уюмдар, айрым партиялардан көрсөтүлгөн делегаттар сунуштады. Ал маселелер тууралуу Ала Тоо ынтымагы коомунан шайланган делегат Эсенкул Өмүралиев кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулунун айрым суроолоруна жооп берди.
Мынабу 23 мартта ачыла турган курултайга силердин Ала Тоо биримдиги бир топ маселелерди коюп жатат. Ал маселелер кабыл алынат, ошол маселе талкууланат деп ишенесиздерби?
Мындай да, курултай чакырып аткандан кийин курултайда ушу эл ичинде бүгүнкү күнү бир орчундуу деген маселелерди коюп талкуулаш керек. Менимче ал маселелерди биз гана койгон жокпуз, бүт эле келген депутаттар көтөрөт. Себеби бул маселелер ошол азыркы учурда эл ичинде көйгөйлөрдүн бири болуп атпайбы?
Ошонун ичинен негизги маселелерди сиз токтоосуз түрдө талкуулаган, бир чечим кабыл турган катары кайсыларды атайсыз?
Биз биздин коомдун үч маселени талкууга сунуш кылып атабыз. Биринчи, боорки тарифтердин кескин өзгөрүлүшү, ошонун кереги бар беле, жок беле. Анан бүгүнкү күндө ал кандай оорчулуктарды жаратты, ошонун негизинде муну кандай кылып кайра оңуна келтиришибиз керек. Экинчи маселе бул стратегиялык объекттердин сатылышы, ошонун процедурасы жөнүндө маселе. Анан үчүнчүсү, бул конституцияга киргизилип аткан өзгөртүүлөрдү бүгүнкү күндө ушуну токтотуп турсакпы деген сунуш менен чыгып атабыз да биз.
Ушул сунуштарга уюштуруу ынтымак курултайын уюштуруу комитетинин төрагасы, президенттик аппараттын башчысы Жороевден башка бир расмий адамдардан бир жооп барбы азырга чейин?
Жок, биз бүгүн эле жарыя кылдык, аны бүгүн пресс конференцияда айтып бүгүн бердик. Значит, ал пока эч кандай жооп жок. Мен ойлойм, тиги курултайга биз делегат болуп баргандан кийин ал жерден сунуш берип кийрейбиз ал маселелерди.
Айрым ошол эле сиздерге ынтымак курултайынын мүчөлөрү бул ынтымак курултайын же элдик курултайды конституцияга киргизип атайын органга айлантууда козгоп жатат. Сизде көз караш кандай буга?
Мындай да көз караштар бар. Менимче, мен ойлойм, ал деле туура көз караш, себеби бул кыргыздын изелтеден илгертен келеткан бир биригип сүйлөшө турган бир форуму. Эгер ал конституцияда өз ордун таап калса, конституцияда бүгүнкү күндө деле бар 23-чү беренесинде, что эл курултай чогулууга укуктуу деген. Бирок анын курултайдын орду такталган эмеспи? Эгер ал такталып калса, менимче жаман болбойт.
Исангул мырза, мына сиздер коюп жаткан маселелер абдан орчундуу маселелер. Бул боюнча кечээ 17 мартта элдик курултайда өткөн курултайда дагы ушул маселелер катуу коюлду, ушул талаптар аткарылсын, ушул маселелер коюлсун деп. Сиз сиздердин Ала Тоо биримдиги коому ушул маселелерди коюп жатат, ал күн тартибине киргизилбей калган шартта кандай чечим кабыл алышыңыздар мүмкүн?
Эми биз аны ойлогон жокпуз, биз ойлоп атабыз. Эми бийлик деле курултай чакырып аткандан кийин ошол орчундуу маселелерди көтөрүп талкуулайлы деп чакырып атса керек. Биз ошон үчүн ал маселелер кирет деген эле ойдо турабыз.
Бийлик ошол конституциялык реформаны жылдырып атат, бийлик ошол тарифтерди көтөрүп жатат, бийлик ошол стратегиялык ишканаларды сатып жатат.
Эми ал бийлик өзүнүн баягы саясатын жүргүзүп атат да. Биз айтып атабыз, эми бул саясатты оңдош керек, бул саясат эл ичинде жанагындай проблемаларды жаратып атат, муну оңдош керек деген сунуш берип атабыз да.
Чоң рахмат сизге.
Ынтымак курултайынын делегаты Эсенкул Умуралиев менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешти. Уктурубуздун келерки бөлүгүн өтөрдөн мурда эл аралык орчундуу окуялардын башкы темаларын кайрадан назарыңыздарга сала кетели. Атап айтканда, Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Москвада стратегиялык куралдарды кыскартуу маселеси боюнча консультацияларды өткөрүүдө. Пан Ги Мун Москвада Дмитрий Медведев менен жолугушту жана ушул эле күнү коллективдүү коопсуздук келишим уюму менен кызматташуу декларациясына кол койду. АКШнын жакынкы чыгыштагы атайын өкүлү Жорж Митчелл ушул жекшембиде Израилге келиши мүмкүн. Бүгүн Израилде Евросоюздун тышкы иштер боюнча катчысы Кетрин Эштон болду жана Израилдин президенти Шимон Перес менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, тынчтык процессинин келечегин Израиль менен Евросоюздун эки тараптуу мамилелерин талкуулады. Эштон ошондой эле Газа тилкесинде да болгону жатат. Эртең ал Москвадагы жыйынга катышат. Күндүн негизги жаңылыктары мына ушулар. Эми Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн темасына токтолобуз. Москвага бүгүн эртелеп Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон 2 күндүк расмий сапарга келди. Визит маалында Вашингтондун тышкы саясатындагы үлкөн маселелер, атап айтканда Иранга каршы жаңы санкция киргизүү жана Россия менен ядролук каруу-жарак боюнча түзүлчү жаңы келишим талкууланат. Амирбек Азамулунун баяндамасы.
Эл аралык коомчулук Клинтон айым стратегиялык куралдарды кыскартуу келишими боюнча сүйлөшүүнү президент Барак Обама каалагандай кылып аягына чыгара алабы деп күтүшүүдө. Кыскача старт деп аталып 1991-жылы түзүлгөн бул келишимдин мөөнөтү декабрда бүткөн. Былтыр жайында президенттер Барак Обама жана Дмитрий Медведев эки жак ядролук куралдарын 25%ке кыскартат деп убадалашкан. Бирок да ядролук дүрмөттүн жок кылынганын тастыктоо боюнча талаштан жана Вашингтондун Румынияда ракетадан коргонуу системасынын бир бөлүгүн жайгаштыруу планыдан улам сүйлөшүү создугубуда. 13 мартта Обама жана Медведев телефондон баарлашкандан кийин Ак Үй эки лидер ядролук стратегиялык куралдарды 1/4 кыскартуу жөнүндөгү береги келишим чукул арада бүткөрүлөт деп макулдашканын маалымдаган. Деген менен кээ бир серепчилердин оюнча Клинтон айымдын Вашингтонго даяр келишим менен кайтаары күмөн. АКШ мамкатчысынын Европа мамлекеттери боюнча мурдакы жардамчысы Джеймс Доббинс ортодогу келишпестиктер тууралуу мындай дейт. Дайыма эле бул келишимди бүткөргөнгө бир нече жумага калды деп айтылып келген. Азыр да калган карама каршылыктарды жымсалдоого мүмкүн болбой жатат. Россиянын айрым чечилбеген суроолор бар дегенине караганда Москва АКШны аз да болсо ийдире алабыз деген үмүттө. Бирок келишпестик анча чоң эмес, ошон үчүн тараптар мунасага барганга мүмкүндүк бар.
that there'll be a convergence.
Дейт Доббинс мырза. Ак үй старт келишими ядролук коопсуздук боюнча 12-13 апрелде Вашингтондо өтчү саммитке даяр болушун каалайт. 44 мамлекеттин лидерлери катышкан саммитте старт келишимине кол коюу Обаманын ишениминде дүйнөнү ядролук куралдан тазалоонун сонун жартысы болмок. Мамкатчы Клинтон айым Москвада көтөрчү экинчи маселе Ирандын ядролук программасына байланыштуу. Россия Ирандын ядролук куралдуу болушун каалабаганын жана Тегеран уранды байытууну токтотпосо санкция колдончу мезгил бышып калганын ачык айткан. Ошентсе да Москва буга чейин 3 ирет улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине келгенде Иранга санкция киргизүүнү колдобой койгон. Бул иретте Москва тон бычаар мезгил жеткенде кылт берет деп болгойт АКШнын Украинадагы мурдагы элчиси Стивен Пайфер.
I think the Russians will be prepared to adopt.
Менин оюмча Россиялыктар коопсуздук кеңешине барганда мурдакыдан бир кыйла катаал санкция колдонууга даярданат. Бирок алар чечүүчү учурда Вашингтон каалагандай катаң чарадан айнып кетет. Деген Пайфердин сөзүнчө, узактан бери Иран менен дипломаттык мамиле күтүп жүргөн Россия Тегерандын ядролук бомбалуу болушун каалабашы мүмкүн. Бирок да анын коркунучун Вашингтондой баалабайт. Ошон үчүн Москва кээде маселени дипломаттык жол менен чечсе болот деген кооп тайсалдап кетет, дейт Стивен Пайфер. Москвада жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр жөнүндө Амирбек Азамулла айтып берди. Эми кайрадан кыргыз темаларына өтөбүз. Мындан 5 жыл мурда 18 мартта мурдагы бийликке нааразы болгон 3000 ашуун киши Ош облустук бийликтин имаратын ээлеп алган жана ошол кездеги президент Аскар Акаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Март инкылабынын тарыхый ушул учуруна Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев токтолот.
Инкылапчылардын штаб башчысы Мырзабек Акматовдун айтымында сүйлөшүү жолу менен Акаевди отставкага кетирели деген ой болчу. Кубанычбек Жумалиев түшү керек деген оюнча президенттин өкүлү эле. Кубанычбек Жолдош губернатор болуп турган 18-чи күнү акыркы саат 2-ге чейин ультиматум коюп чыксын ушулар. Эл менен жолугушсун, сүйлөшсүн, талаптарын аткарсын десек, чыкпай коюп акыры саат 2-де эл бизге баш бербей өзү кирип кеткен. Биздин башыбызда ушу Чотонов Дүйшөнкул командир болуп турган. Дүйшөндүн биринчи тапшырмасы мен КГБ штабынын жетекчиси катары. Киргенден кийин кабинеттер талкаланбасын, эч нерсеге тийдирмеңиз, ушуну бир биринчи маселе кылып алыңыз деп мага билип аткан мынтип эскерткенде.
Инкылапчылар белгилешинче ошол жылдын 19 мартында Ош шаарында 15000 чукул киши катышкан элдик курултай өткөн. Анда Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкер Курманбек Бакиев Аскар Акаевдин режими саясий кризиске кептирилгендигине токтолуп, бийликти алмаштырууга үндөгөн. Ал эми коомдук ишмер Адахан Мадумаров топтолгондорду үй бүлөлүк башкарууга каршы чогуу күрөшүүгө чакырган. Арачылоодо өзгөндүк инкылапчылардын бирине сөз тийип, ал кийинки президентке Мадумаров жарай тургандыгын жарыялаган. Ошол курултайдын делегаттары ырасташынча элдин бир нече жолку өтүн ичине кырбастан кетип калышкан. Эртеси таңга маал ички иштер министрлигинин куралчан тобу козголоңчуларды кууп тараткан. Бул туурасында Жан Кыргызстан партиясынын Ош облустук лидери Керим Макеев төмөнкүчө баяндайт.
Спецназдар келип башында ошо садииптер туруп оружие менен кирип элди уруп тээп таңга маал саат 5-де келип алып чыккан, сүйлөп чыгып талкалаган. Чыккандан кийин камады 21 күнү жалпы эл бийликке баш ийип калбастан кайра көтөрүлүп ошол жерде турган бийлик өкүлдөрүн, солдаттарды, милициялардын бардыгын кууп чыгып биз бүгүнкү турган бийликибиз каршыбыз, биз эл тарап көттүк деп бардык жетекчилер өтүп кеткен.
Анткени менен Ата мекен партиясынын Ош облустук төрагасынын орун басары Төлөгөн Келбаевдин оюнча март инкылабы аркылуу орногон бийлик ошондогу элдин үмүт тилегин ташкаптырды.
Аскар Акаевдин бийлиги менен азыркы Курманбек Салышевдин бийлиги эч кандай айырмасы болбой калды. Ошого нааразы болгон эл Курманбек Салышев жетмек сайын толкундоолор басылбайт деп ойлойм.
Мындай пикирлер менен макул эместигин президент Курманбек Бакиев былтыр Ош жергесиндеги жолугушуусунда билдирген эле.
2005 жылдан бери 2 жыл катары менен пикеттер, митингдер менен алпурушуп келдик. Эми ошол мезгил менен азыркыны сүрөтүн карап көрөлү. Азыр болсо мен өлкөдөгү жылыштар жөнүндө канааттануу менен айта аламын.
Айтмакчы жергиликтүү серепчилер Кыргызстанда 5 жыл мурда адай кырдаалып түзүлгөндүгүн айтышууда. Алардын бири Санжар Тажиматовдун баамында үйүлгөн маселелерди сүйлөшүү аркылуу чечүүгө али да болсо убакыт бар.
Менин оюмча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек да. Оппозиция дагы өзүнүн мындай эмоциясы жок да. Конкрет ойлорун айтыш керек. Эмне ушул нерсени талкуулоого түртүп атат, өлкөнүн тагдыры деген нерсе ортодо туруш керек да болду. Анан ошого президенттин өзүнүн дагы жооптору болуш керек. Эгер жооптору болбосо ошол нерсеге анда ашат элеш керек.
Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Уктурубуздун соңунда Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан алынган кабарлар топтомун сунуш кылабыз. Аларды Бишкек студиясында Айгүл Жунушалиева даярдады.
Нарында Асыл Жаманова карата коркутуу болду. Бул тууралуу облустук кабарчы Күмөндөр Усуп деген кабарлайт.
17 мартта Нарын шаарында митинг болгон күнү электр жана жылуулук тарифтерин төмөндөтүү кыймылынын мүчөсү Асыл Жамановага чөнтөк телефон аркылуу белгисиз адам сиз митингге чыкпаңыз, сизди өлтүрүп кетүү болот деп телефонун өчүрүп салган. Телефон чалуу саат 16:40 чамасында болгондугун билдирген Асыл Жаманова коркутуу 0772-81-26-77 телефону аркылуу айтылгандыгын жана бүгүн укук коргоо органдарына кайрылып жаткандыгын билдирди. Ал эми алгачкы иликтөөлөрдө ушул телефон Марилен аттуу жарандык экендиги билингендигин, ага Ак Шумкар партиясынын Нарын району боюнча координатору Жолдубай Сүйүнбаев күбө болгондугун Асыл Жаманова кошумчалады.
Эртең президент Курманбек Бакиев Баткенде коргоо министрлигинин бөлүгүн ачат. Бул тууралуу аймактык кабарчы Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Баткен облусунун акимчилигинен бүгүн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда президент Баткенге иш сапар учурунда Айгүл Таш Самат жогорку чыңалуудагы электр линиясынын курулушун баштоо аземине катышып, коргоо министрлигинин тоо аткычтар бөлүгүн ачат. Андан ары ички иштер министрлигинин кызматкерлери үчүн курулуп жаткан турак үйлөр жана ыкчам аракеттенүүчү атайын бөлүктүн казармасына барат. Эскерте кетүүчү нерсе, коргоо министрлигинин тоо аткычтар бөлүгү бир жыл мурда курулушу башталып өкмөттүн каражатына бүткөрүлгөн. Бул бөлүктү Орусиянын машыгуу базасына айланат деген да сөздөр айтылган болчу.
Чүй облустук бийлиги 24 мартка кызуу даярдык көрүүдө. Бул тууралуу аймактык кабарчы Жазгүл Жамангулова билдирет.
Бул туурасында облустук администрациянын уюштуруу бөлүм башчысы Курманбек Дыйканбаев бүгүн Азаттыкка кабарлады. Анын билдиргенине караганда 24 март күнү Чүйдүн 8 район борборунда майрамдык иш чаралар уюштурулуп, спорттук оюндар, ат оюндар жана ар кандай сынактар өткөрүлөт. Ал эми аймактагы саясий партиялар менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү 24 март күнүн утурлай район борборлорунда нааразылык акциялары өтөт деп кабарлаган. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Чүй аймагында нааразылык акцияларын уюштурууга негиз жок деп белгилеп, эгер андай абал түзүлсө, майрамдык иш чараларга эч кандай тоскоолдук кыла албайт деп айтышууда.
Аксы районунда форум гестин ташыган жигит кармалды. Жалал Абад облусу боюнча кабарчы Рыспай Абдыраимов кеп салат.
Бектин Аксыдагы төрагасы Исраиль Шергазиевдин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, райондун тартип сакчылары жолдо ораткан айдоочунун көлүгү менен басылманын 200 нускасын алып коюшкан. Милиция аларды 3-4 саат бою кайтарып берген эмес. Бектин өкүлчүлүгү көлүктү кайтаруу талабын койгондо гана маселе райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын түздөн-түз көрсөтмөсү менен чечилген. Окуя 17 мартта райондун борбору Кербен шаарында болгон.
Оштук укук коргоочу Равшан Гапиров табылды. Бул тууралуу аймактык кабарчы Алишер Токсонбаев айтып бермекчи.
Оштогу акыйкат сот чындык өкмөт уюмунун башчысы Равшан Гапировдун айтымында аны белгисиз адамдар 15 мартта машинага салып Баткенге алып кетишкен. Бейтааныш кишилер аны Тажикстандын атайын кызматынын Душанбедеги тергөө абагында жаткан кыргызстандык укук коргоочу Нематулло Ботогорджиев менен жолуктурууну убада кылышкан. Бирок сөзүнө турбастан 2 күн кармап, Ботогорджиев 17 мартта абактан дайырсыз жоголгондугун, саламатчылыгы начарлагандыгын айтып кое беришкен. Кечээ Кылымшамы коомдук уюмунун лидери Азиза Абдырасулова Равшан Гапиров элдик курултайга катышуу үчүн жөнөп, бирок Бишкекке жетпей калгандыгын кабарлаган эле. Эске сала кетерибиз, Нематулло Ботогорджиев акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун мүчөсү эле. 2008-жылдагы ноокат тополоңун уюштурган деп айтылып, сыртынан издөө жарыяланган. Ошол жылдын 26 февралында Бириккен Улуттар Уюмунун Тажикстандагы кеңсесине башпаанеси сурап барган жеринен кармалып, атайын кызматтын Душанбедеги тергөө абагына киргизилген.
Кыргызстандын Нарын, Чүй, Жалал Абад, Баткен, Ош областарынан алынган кабарлардын топтомун Айгүл Жунушалиева даярдап сунуш кылды. Азаттыктын программасы ушуну менен аяктана. Программага Бишкек студиясынан Максат Акматчан уулу, Прагадан Жон Адамс операторлук кылышты. Уктурууну Прага студиясынан мен Эсенбай Дурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш убак улансын.
Бишкекте саат кечки 10:30. Азаттык пристан уктурубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Ушуга кечиңиздер менен бүгүнкү беринде ардак болуп алып чыгып жаткандар Элен Көнбекова жана мен Идил Сапарбек уулу.
Алдымен адатынча программабыз менен бир үзүмдө маалымат.
Кыргыз тилин жайылтуунун заманбап чаралары көрүлүүдө.
Кыргызстанда тамеки чеккен кыздардын саны 2 эсеге көбөйгөнүн адистер айтышууда.
Тамактай болуп калды да мен үчүн. Кээ бир учурда баягы жиндегенде, нерв болгондо, стресс, депрессия болгондо баягы эң биринчи жардамым ушул болот да.
Кулакчынын көмүскө таасири.
Наушникти эрежесиз колдонуу адамдын угушуна зыян келтириши мүмкүн.
Студиянын мейманы түрмөгүнөн аткаруучу обончу Алтынбек Алымов менен маекти тыңдай аласыздар. Оболду соңку жаңылыктардан. Ала Тоо жаңылыктары менен микрофондо кабарчубуз Айгүл Жунушалиева. Саламатсыздарбы? Ынтымак курултайынын айрым делегаттары сунуш менен чыкты. Бүгүн Ала Тоо ынтымагы коомдук бирикмеси баштаган бир катар уюмдар менен партиялардан көрсөтүлгөн делегаттар 23 мартта баштала турган ынтымак курултайынын күн тартибине өздөрүнүн сунуштарын жарыялашты. Ала Тоо ынтымагынан көрсөтүлгөн делегаттар аталган курултайдын күн тартибине президенттин демилгеси менен башталган конституциялык реформаны токтотуу, тарифтерди арзандатуу, түндүк электро жана кыргыз телекомду мамлекетке кайтаруу, келечекте парламенттик башкарууну орнотуу сыяктуу сунуштарды көтөрүштү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы АКШ сенатору Бенджамин Кардин жана конгрессмен Алси Хастинг кыргыз бийлигине кайрылып, эркин маалымат каражаттарынын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Алар азаттыктын уктурулбай жатышына тынчсыздануу билдиришип, жарандардын эркин маалымат алуусуна тоскоолдук жасоо жана нааразылык акцияларына тыюу салуу менен кыргыз өкмөтү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун негизги принциптерин бузууда деп белгилешкен. Ал арада Бириккен Элдик кыймылдагы азаттык уналгысын обудан чыгарылбай жатканына тынчсызданып, бийликтен аталган маселени чечүүнү талап кылган билдирүү таратты. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Назар жана Ачык саясат гезиттерин басып чыгарууга тыюу салды. Буга аталган гезиттердин 16 марттагы саны Равшан Жээнбековдун 17 мартта өткөн элдик курултайдын катышуучуларына кайрылуусун басылып чыкканы себеп болгон. Аталган гезиттерди басуу жана таратуу иши соттук кароого чейин тыюу салынды. Бул тууралуу ушул басылмалардын ээси Бабырбек Жээнбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында ал кечээ башкы прокуратурада болгон. Ал жерде ага 2 гезитке жарыяланган Равшан Жээнбековдун каты президент Курманбек Бакиевке жалган жала жаап, анын ар намысына шек келтирери жана буга байланыштуу сотко берилери маалымдалган. Өз катында Равшан Жээнбеков 2005-жылы Курманбек Бакиев бийликти күч менен басып алганын, Аксуу окуясына тиешеси бар экенин, коррупция үй-бүлөлүк башкаруу күчөгөнүн белгилеген. Бабырбек Жээнбековдун ырасташынча, буга карабай гезиттерди чыгаруу токтотулбайт.
Кандай болгон күндө дагы биз колубуздан келген нерсенин баардыгын жасайбыз. Баки бийлигинин элди алдап жаткандагысын, чыккынчылык кылып аткандагысын колдон келишинче элге жеткирип берүүгө аракет жасайбыз.
Бабырбек Жээнбековдун айтымында 1-май райондук соттун сот аткаруучусу ага гезиттерди чыгарууга тыюу салган катты тапшырган. Ал эми бул маалыматты расмий тараптардан иш күнү бүткөнүнө байланыштуу тактоо мүмкүн болгон жок. Эртең өлкө боюнча 4500 көчөт отургузулат. Мындай иш чараны өткөрүү идеясы Улуттук университеттин студенткасы Назира Ибраим кызына таандык. Анын экологияны сактоодо жаштардын ролу аттуу долбоору Ачык коом институту уюштурган эл аралык сынакта жеңген. Долбоорду ишке ашырууга аталган уюм 2000 АКШ долларын бөлүп берген. Ала Тоодо орналган негизги жаңылыктар менен мен Айгүл Жунушалиева тааныштырдым. Ал эми дүйнөлүк кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Москвада сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Ал орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен стратегиялык куралдарды кыскартуу маселесин талкуулады. Мамлекеттик катчы президент Дмитрий Медведев менен да жолугат. Эртең Клинтон жакынкы чыгыш боюнча эл аралык аракчылардын кеңешмесине катышат. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Москвада президент Дмитрий Медведев менен жолугушту. Мунун алдында ал ядролук өлкөлөрдү кызматташууга чакырып, стратегиялык куралдар боюнча жаңы келишим түзүү үчүн Кошмо Штаттары менен Россиянын ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдү позитивдүү апаздабалаган эле. Улуттар уюмунун баш катчысы ушул эле күнү коллективдүү коопсуздук келишим уюму менен кызматташуу декларациясына кол койду. Баш катчы эртең жакынкы чыгыштагы жагдайга арналган кеңешмеде сөз сүйлөйт. Аралык бул квартетке Кошмо Штаттар, Россия, Улуттар уюму жана Евросоюз кирет. Кошмо Штаттарынын жакынкы чыгыштагы атайын өкүлү Жорж Митчелл ушул жекшембиде Израилге келиши мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Израиль өкмөтүнүн жана Палестина автономиясынын өкүлдөрү расташты. Израилдин жаңы курулуш пландарын кечээ Барак Обама сынга алып, Мындай адамдар тынчтык процессине жардамдаша албай турганын көрсөткөн эле. Израилде бүгүн Европа кеңешинин тышкы иштер боюнча катчысы Кетрин Эштон болду. Ал Израиль президенти Шимон Перес менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, тынчтык процессинин келечегин, Израиль менен Евросоюздун эки тараптуу мамилелерин талкуулады. Эштон ошондой эле Газа тилкесинде да болгону жатат. Эртең ал да Москвадагы жыйынга катышат. Иранда 3 киши күрөөгө түрмөдөн бошотулду. Бийликтер Норус майрамынын алдында оппозициядагы Ислам Улушу партиясынын жетекчиси Мохсен Мирдамади, режиссер Мухаммед Расулов жана журналист Акбар Монтажаби камактан чыгарылганын тастыкташты. Үчөөнө тең бийликтер Ислам Республикасына каршы пропаганда жүргүзгөн деп айып тагышкан. Пакистанда Ал-Каида башчыларынын бири тындым болгон шекилденет. Америкалык кулактардын айтымында өткөн жумада түндүк Вазиристандагы аба жапырыктары маалында Хусейн Ал-Йемени окуп чыккан. Аны былтыр декабрда ЦРУнун Афганистандагы кеңсесине кол салуу ишин уюштурган деп жоромолдошот. Тажикстанда кар көчкү басып 8 киши мерт болду. Окуя Хаджент шаарына кеткен кан жолдо болду. Чукул кырдаалдар комитети көчкү алдында башка да адамдар болушу мүмкүн экенин кабарлады. Кырсык болгон жерде куткаруу иштери жүрүп жатат.
Эл аралык жаңылыктар менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги 3w.azatlyk.kg. Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Элен жана мен Недел. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Буга чейин бир нече алдыңкы алистерден турган топ өлкөдөгү кыргыз тилдүү компьютер колдонуучулар үчүн тамга кит. Мобайл тамга кит деген аталышта камсыздоо программаларын иштеп чыгышкан.
Эми бул программа жеке адамдарга акысыз түрдө таратылмакчы. Ал аркылуу колдонуучулар кыргыз орус сөздүгүн пайдаланып жана орфографиялык каталарды аныктай алышат.
Бул кадам мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошоору да белгиленүүдө. Кезек Акан Имановдун баянында.
Сапарбек уулу Малик кесиби боюнча программист. Ал заманбап технологиялар жаатында бир нече жылдан бери иштеп келет. Эмгек жолун Түркияда баштаган жаш адис учурда өз мекени Кыргызстанда эмгектенүүдө. Анын баамында өлкө жарандары колдонгон компьютерлер кыргызчаланышы керек. Бул кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошот, дейт ал.
Азыр компьютерлерди эч ким кыргызча колдонбойт, бүт баары тең эле орусча көнүшкөн. Эң биринчиден кыргыз тилин компьютерге өткөрүш деген биздин маданиятыбыз үчүн, келечек жаштар үчүн абдан керектүү нерсе. 2-3 күн мурун эле бир брошюра жазадык бир фирмага. Кыргызча шрифтти тапкычакка чейин биз 2 күн короттук. Кыргызча шрифт дагы жок. Компьютерлерде көп колдонулган шрифттердин кыргызчалары жок, калган бүт тилдери бар. Эгер ошону жазап чыкса, анда бүт мамлекеттик мекемелердин баары колдонсо, анда абдан эле жакшы болот,
деди программист Малик. Компьютер колдонгондор үчүн кыргыз тамгаларынын жоктугу ыңгайсыздыкты жаратып келген болсо, жакынкы келечекте бул проблема чечилиши ыктымал. Себеби буга чейин мыкты программисттерден турган топ тамга кит камсыздоо программасын иштеп чыгышкан. Ал программа Константин Юдахиндин кыргыз орус сөздүгүнүн электрондук вариантын камтып, кыргыз сөздөрүнүн орфографиялык каталарын текшерүүгө да жөндөмдүү. Ошол эле маалда Ө, Ү, Ң тамгаларын компьютердин баскычынан табууга мүмкүн. Андан тышкары чөнтөк телефон аркылуу кыргыз тилиндеги мобилдик китепкана жана орус кыргыз тилинин котормосундагы колдонууга болот. Эми бул программа жакын арадан тарта акысыз түрдө жеке колдонуучуларга бериле баштайт. Андай мүмкүнчүлүккө жогорку жана орто окуу жайлар, ошондой эле жеке адамдар ээ болушат. Бирок өкмөттүк мекемелерге бул кыргыз тилин өркүндөтүүгө арналган программаны колдонуу мүмкүнчүлүгү берилген жок. Алардын айтымында мамлекеттик структуралар катталбаган жана каракчылык жол менен алынган тамга киттин программаларын колдонуп келишет. Тамга кит, мобайл тамга кит жана башка долбоорлордун координатору Эмиль Асанов бул программа кыргыз тилинин өнүгүшүнө жакшы салым кошот деп эсептейт.
Биздин жасаган иштерибиз билим берүү тармакка тиешелүү. Жардамчы катары программа продукторду түзүү, чөйрөлөрдө кыргыз тилди колдонуу компьютер жагынан жеңилдик жасоо. Бул кыргыз тилди толук кандуу колдонуу максатын чечип атат да. Компьютердик колдонмолордо текстовый редактор болобу, база данных болобу, интернет болобу, баар жерде кыргыз тилдүү адамдар өзүн кемсибей иштеп кеткенине жол ачып атат да. Экинчи болсо, жеке эле компьютерде эмес, жөнөкөй эле соткаларда ар кайсы жерде отуруп алып туруп ошол эле сөздү текшерип аласыз, же котормосун таап аласыз, же болбосо сүйлөшмө бар ал жерде орусчадан кыргызчага.
деди тамга кит долбоорунун координатору Эмиль Асанов. Президенттик аппараттын которумо жана актыларды чыгаруу сектордун башчысы Турсун Нияз Досалиев тамга кит программасын жайылтуу керектигин айтып, өкмөт бул долбоорго колдоо көрсөтүшү зарыл деген пикирде.
Бул программаны өкмөт колго алыш керек дагы. Өкмөт бул Кыргызстанда канча ушу компьютер менен камсыз кылган уюмдар бар. Ошолордун баарын тең милдеттендириш керек. Ушул программа кирсин деп. Себеп киргенден кийин ал мектепке барат, айылдык өкмөттөрүнө барат. Азыр айтып атабыз, бардык жерде иш кагаздарын жүргүзүү кыргыз тилинде болсун. Окутуунун негиздери ушу компьютердин негизде болсо дагы кыргыз тилинде болсун деп. Булар оңой болот эле да. Азыр эч ким аны колго албай атпайбы. Эгер колго алып, ушуну келгенде эле Кыргызстандын чек арасынан ошол эки программаны киргизип койсо, айыл жерлерин абдан оңой болот эле.
Деди Турсун Нияз Досалиев. Адистердин баамында кыргыз тилинин санариптик технологияда же күнүндө колдонуудагы өнүгүшү өкмөттүн иш аракетине гана байланыштуу. Эгер тамга кит сыяктуу программалар мамлекеттик деңгээлде колго алынса, кыргыз тилинин өнүгүшүнө чоң салым кошулмак. Акан Эманов, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү программаны мен Элен жана Эдил алып барууда. Уктурубузду улансак.
Кыздардын тамеки чегүүсүн мода же кадыресе көрүнүш деп айтууга болобу?
Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун статистикасына ылайык, тамеки тартуу боюнча Кыргызстан 13-14 орунда турат.
Акыркы 2 жыл ичинде тамек чеккен кыздардын саны 2 эсе көбөйгөнүн адистер белгилешүүдө. Бул теманын айланасында кененирээк кепти Жаркын Аманова улантат.
Ар бир тамекинин кутучасында сиз тамеки чегүү ден соолукка зыян деген жазууларды окуй аласыз. Бул жазуулар көзгө көнүмүш деле болуп калган сайт. Бир жагынан саламаттыкты сактоо министрлиги тамекинин зыяны тууралуу байма-бай эскертип келсе, башка жагынан ата-энелер, мугалимдер да тамеки өзгөчө кыздар үчүн канчалык тез алакасын тийгизерин кулакка куяры маалым. Ошондой болсо да, тамеки тарткан кыздар анын зыянынан да пайдасы көп болгонун айтышып, бул талашта чекит койгулары келишпейт. Тамекинин түтүнүн бурулдата чыгарган кыздар мени менен маегинде чылым тамакка болгон каалоону азайтып, көпчүлүк бекечтерден арыктуу ыкмаларынын бири болуп калганын айтышты. Тамеки ден соолукка зыяндуу эмес деп ишенген Махабат буларды кошумчалады.
Чеккениме 7 жылдан ашып калды. Биринчиден окууга келгенде, өбөт айылдан келгенде кызыл группалаштар болуп чеккенбиз. Көнмүш адам болуп калат экен, тамактай болуп калды да мен үчүн. Кээ бир учурда баягы жиндегенде, нерв болгондо, стресс, депрессия болгондо баягы эң биринчи жардамым ушул болот.
Дейт Махабат. Адистердин айтымында тамекиге көбүнчө өспүрүмдөр, анын ичинде кыздар тезирээк азгырылат. Адистердин баамында алар муну менен тез эле улуулардын катарына кошулуп, өздөрүн курбуларынын алдында өйдө сезгиси келет. Бишкек шаарынын көчөлөрүндө жүргүзүлгөн сурамжылообузга катышкан кыздардын арасында тамеки чөгүү адатынан арылалбай жүргөндөр дагы арбын болду. Айрымдар мындай пикирлери менен бөлүштү.
Атым Аида, башта чекчү эмесмин. Шаарга келгенден бери чегип жатам. 2 жыл болду. Коёюн деп эле кое албайм. Ону эсеген сайын чеким келет.
Менталитетте жатпайт да ал кыргыздардын. Бунун баары чет өлкөнүн турагандыгы деп эсептейм.
Өзүң чегип көрдүң беле?
Болгон, эми мектепте чагымда.
Менин атым Динара. Тамеки чеккен кыздарды айткым келет. Кыздын өзүнөн зависит. Тыштап койсо болот да. Мисалы айылда жүргөн кыздар ал жакта тартип катуу болот да. Ал жактын ата энелери катуу кармап, анан шаарга кое бергенде эле вот свобода деп раз вот начинают.
Менин атым Айгерим. Мен мектептен учурда жүргөндө эле чегип баштагам. Кызыккан башында, андан кийин уже көнүп калып тыштай албай жүрөм. Үйдөгүлөр байкемсиңди эч ким билбейт. Аракет кылып атам, бирок что не получается.
2030 жылга карата жүргүзүлгөн изилдөөлөргө ылайык, дүйнө жүзү боюнча тамеки тарткандардын саны 1,5 миллиард адамды түзүшү ыктымал. Азыркы тапта бул көрсөткүч 1,3 миллиардга жетет. Дүйнөлүк статистика боюнча тамеки тартуу жагынан биринчи орунда турган өлкө бул АКШ. Эркектер арасында тамеки тартуу боюнча биринчи орунда Орусия турат. Аялдар арасында тамеки тартуу боюнча биринчи орунду Австралия ээлейт. Бул тизмеде Кыргызстан 13-14 орунду келип, акыркы 2 жылдын көрсөткүчү боюнча кыздар арасында тамеки тартуунун саны бир кыйла жогорулаган. Тамекинин курамындагы уулуу заттар кыз келиндердин саламаттыгына кандай таасир тийгизет деген суроо менен студенттик бейтапкананын башкы гинекологу Гүлзина Мадраимовага кайрылганыбызда Адис бизге буларды айтты.
Тамеки чеккен кыздарды мен абдан акылы аз деп эсептейт элем, айрыкча кыргыздын кыздарын. Себеби өзү эле ууланбастан ичиндеги бул дүйнөгө келе элек ымыракан кошо уулашып жатпайбы. Жанында отурган күйөөсү чексе, жанында отурган эле колуктузу или кош бойлуу аял пассивный курильщик деп айтылат, ал да ууланат. Эгерде никотин уусун алып туруп көп дозада ичип алса, сразу эзооп жыгылып баш айланат да э. А эгерде азастан чегип жүрө берсе, бул азастан уулана берет, ууланганын билбейт. И рак, гортани, рак өпкө, өпкөнүн рак оорулары ошол тамеки чөгүүдөн келип чыгып атат.
Деген кеңеш менен студенттик бейтапкананын башкы гинекологу Гүлзина Мадраимова бөлүштү. Мына ушул жерден кызыктуу маалыматты дагы кошумчалай кетсек ашыкча болбос. Сиз билесизби, тамекини түштүк Америкадан белгилүү саякатчы Христофор Колумб алып келген. Жергиликтүү калк бул өсүмдүктү путем деп атап, кызыгы аны ар кандай дарттарга дава болчу дарылык сапаттарга ээ болгон чөп катары колдонушкан экен. Маалым болгондой, кыз келиндер үчүн мырзалардын пикирлери дайыма маанилүү эмеспи? Ушундан улам кыздардын тамеки чегүүсүнө карата жигиттер кандай пикирде? Анда сурамжылоонун жыйынтыгын бир угалы.
Мен атым Кайрап, кыз киши өзү назик болуп жаралгандан кийин анан жаныңда тамеки чегип отурса да неприятный да. Көзгө жаман көрүнөт да.
Менин атым Эрик. Азыр жаш кыздар эмес бул. Ошо ата-энелери күнөөлүү да өздөрү. Ата-энелери ошо жакшылап тарбия берсе ошолор чекпейт эле да. Улуу кичүүгө карабай чегишет жаш кыздар. Чексе дагы көргөзбөй чегисе.
Менин атым Эрбол. Кыздардын тамеки чегүүсүн мен күнөөлөбөйм. Анткени биз эркектер өздөрү чегип жүрбөйлүбү? Балдар өздөрүнүн девушкаларын үйрөтүп койгон учурларда болот да. Кыз жигит көчөдө кетип баратып эле чегип бараткан бизге нормально эле көрүнүштү, мындай айтсак. Бири биринен уялмай жок.
Адистердин айтымында бир күндө 10 даана тамеки тарткан адам 30 жылдын ичинде өпкөсүнө 150 кг салмактагы тамекини өткөргөн болот экен. Достор, унутпагыла, бул жашоо да, тандоо да сиздики. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздү спорт жаатында улантсак. 12 марттан бери Канаданын Ванкувер шаарында майып спортчулардын 10-чу кышкы паралимпиадалык оюндары өтүүдө. Тилекке каршы Кыргызстандын намысын коргоо үчүн бир дагы майып спортчу Ванкуверге барган жок.
Мөөрө талашып жаткан 44 өлкөдөн учурда орусиялык майып спортчулар алдыда баратышат. Паралимпиадалык таймашуулар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Азыркы кезде ошо Ванкуверде кышкы олимпиада болуп жатат. Майып спортчулары үчүн ошо биздин Кыргызстандагы майыптар дагы ошо Ванкуверге барса деп ойлойм. Себеби биздин ошо Кыргызстандын тоосу да көтөрүлбөй калды. Жыргалбек кызы Бөрмөтс.
Ванкуверде кышкы олимпиада бүттү. Пара олимпиада болот.
Урмат. Ванкуверде паралимпиада болоттур. Майыптардын олимпиадасы эми Россиялар мурун анча ийгиликтер жетишпей эмеден жетишип баратышыптыр.
Жогоруда балдар белгилегендей учурда Ванкувер шаарында майып спортчулардын паралимпиадалык оюндары өтүүдө. Мында 44 өлкөнүн 1300 майып спортчусунан орусиялыктар учурда биринчи орунда келатышат. Алар 8 алтын, 10 күмүш жана 5 коло медаль утуп алуу менен топ башында келатышат. Экинчи орунда келаткан германиялыктар 7 алтын, 3 күмүш жана 2 коло байгелүү болушту. Мындан 18 күн мурда Ванкуверде аяктаган кышкы олимпиадалык оюндарда украиналык спортчулар бир дагы алтын медальга ээ болбосо, учурда алардын мекендеш майып спортчулары 12 медаль утуп алууга жетишти. Алар командалык эсепте 3-чү орунда келатышат. Украиналыктар 3 алтын, 4 күмүш жана 5 коло байгелүү болушту. Оюн ээлери канадалыктар учурда 3 алтын, 3 күмүш жана 2 коло байге жеңип алуу менен 4-чү катарда турушат. Кышкы олимпиадалык оюндарда алдыңкы орундарды ээлеп жүрүшкөн Австрия, Америка Кошмо Штаттары жана Норвегия өлкөлөрү паралимпиадалык таймашууларда бирден алтын байгелүү болушуп, 6-чы, 7-чи, 8-чи орунда келатышат. Ал эми Азия өлкөлөрүнөн Жапон мамлекетинин майып спортчулары учурда 3 коло байге утуп алуу менен айырмаланып турушат. Ванкувер паралимпиадасына Кыргызстандан бир дагы майып спортчу катышкан жок. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында, майыптар үчүн кышкы спорт ийимдер иштебейт.
Жеке эле майып эмеспиз, ден соолугу барлар деле начар катышып келишпедиби? Кышкы спорт боюнча бүгүнкү күндө жүрүп аткан деле маалымат анан ошол майыптарга көңүл деле бурулган жок. Бул биринчиден федерациянын ишке көңүлү жок. Майыптар менен кышкы спортту өнүктүрүүгө ошол майыптарга жакшы көңүл бурулат. Экинчиден мамлекеттик агенттик иш сапарына барыш керек. Андан тышкары саламаттык сактоо министрлиги жана социалдык мамлекеттик кызматкерлер ушунун баары биригип туруп иштеп ошол биздин майыпкерлерге ыңгайлуу шарттар түзүп бериш керек да,
деди Канат Аманкулов. Ванкувер кышкы паралимпиадасынын учурдагы каарманы орусиялык Ирек Зарипов болууда. Ал майыптар үчүн биатлон мелдештеринде 3 алтын медаль жеңип алууга жетишип, чеберчилиги, чыдамкайлыгы менен таанылууда. Анын мекендештери Владимир Кислев күмүш, Роман Петушков коло байгелүү болуп, орусиялыктар биатлон мелдештеринде жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Ошондой эле кыз келиндердин 10 чакырымга биатлон таймашуусунда орусиялык Марина Ивлева мергендиги жана ыкчамдыгы менен айырмаланып, Ванкувер паралимпиадасынын чемпиону аталып, алтын медаль тагынды. Ошондой эле украиналык Александра Кананова кыз келиндердин 12,5 чакырым аралыктагы биатлон мелдешинде биринчи орунду ээлеп, паралимпиада чемпиону аталды.
Биринчи кышкы паралимпиадалык оюндар 1976 жылы Швецияда өткөрүлгөн. Анда 16 өлкөнүн 198 майып спортчусу гана мөөрө талашкан. Учурда Ванкувер кышкы паралимпиадалык оюндары спорттун 5 түрү боюнча өткөрүлүп жатат. Бишкектик спорт чебери Такин Рыспектегиндин айтымында
майыптарды айтпай кое тур эле өзүбүздүн соопсоо турган спорт турду көтөрө албай айткандан кийин майыптар жөнүндө кандай сөз кыла алабыз? Экөөнү бирдей көтөргөчүн жакшы улуттук идеология керек да, а бизде идеология жок.
Деди Такин Рыспектегин. Ванкувер кышкы паралимпиадалык оюндары 21 мартта жыйынтыкталып, жабылыш салтанаты болмокчу. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Акыркы убакта жаштар арасында кулакчын аркылуу музыка угуу адатка айланды. Көчөдө болобу, коомдук жайларда болобу, кулагынан кулакчын түшүрбөгөн жаштарды байкоого болот.
Байканда дагы эле ушул кулакчындар менен көчөнө өткөн аябай кооптуу деп эсептейм да, анткени ушул көчөдө өтүп баратканда машиненин жанакы үнүн деле угуш керек да. Мисалы, мүмкүн бирөө сигнал басышы мүмкүн. Кооптуу кырдаал түзүлөт да ушул кулакчындын айынан.
Коопсуздук жагын албаганда да, медиктердин айтымында бул кулакчынды күнүнө 3-4 саат жогорку децибелде узак убакыт бою колдонгон адам бара-бара укпай да калышы мүмкүн экен.
Кулакчын аны колдогон адамга дагы кандай таасирин берет? Мына бул туурасында кабарчыбыз Кубат Касымбековдун материалында кененирээк сөз болмокчу.
Бир айдоочуну жолдо автоунаасын дароо токтотуп, үн белгини басууга аргасыз кылган көп себептер бар. Илим менен техниканын өнүгүшү менен бул себептердин катарына кайнымке эле кулакчын же наушник кошулуптур. Бишкектик айдоочу Нурлан Токтоголовтун автоуну айдап жүргөндө кулакчындын үнүн катуу кылып алып, көчөдө баскан жаштардын айынан ыңгайсыз абалда калган учурлары көп болот.
Наушник тагып алып көчөдөн баскандарга мен туура эмес эле көз караштамын. Мисалы, мен өзүм көргөм ушу, 2-3 жолу көргөм ушу. Светофордон өтүп баратып, машинанын пипилдеткенин да укпай калышат да, кээ бирлечи. Кечеге пипилдетесиң, турасың, аябай эле жол толук нерсечи.
Нурлан мырза кулакчындын айынан жолдордо кырсык да болуп кетиши мүмкүн. Андыктан жаштар көчөдө такпай эле жүрүштү дейт. Анын айтканына Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде окуган Кумарбекова Анара да кошулат. Ал көчөдө кулакчынын үнүн катуу болуп угуунун натыйжасында кырсыкка да кабылып кала жаздаган.
Мен эртең менен универге келип аткам, маршруттун ичинде деле тагып келатып, кулагыман албай эле музыканы угуп, музыканын үнү катуу чыгып келаткан болчу. Марштан түшүп деле алган эмесмин, анан жолдун экинчи бетине өтөйүн деп бир тарабым карап, экинчи тараптан келаткан машинаны көрбөй калыптырмын. Алдыма келип мындай кичине калды да мени уруп кетишинечи. Кулагыма наушник кулак кабым алсам, ал мени сөгүп атыптыр да урушуп. Аны көрүп мен өзүм дагы мындай калчылдап коркуп кеттим.
Бул окуядан кийин Анара кулакчынды көчөдө жүргөндө үнүн акырын кылып колдонгонго аракет кылат. Кулакчын колдонууда мындай ыкманы адистер дагы сунушташат. Үн өлчөөчү 1 децибел менен эсептегенде адамдын угуу сезими 10-16 децибелден жогорку үн толкундарын уга алат. Салыштыра турган болсок, эки адамдын бири бири менен болгон маегі орто эсеп менен 30-40 децибел. Эгер адам кыйкырып сүйлөсө, анын үнү 60 децибелге барабар. Медиктердин айтымы боюнча булар адамдын угуу сезимине эч кандай зыян келтирбейт. А бирок азыркы чөнтөк телефондор жана MP3 ойноткучтар кулакчын аркылуу 90-100 децибел үндү бергендиктен, бул нерсе адамдын кулагына терс таасирин тийгизет. Бишкектеги курулуштар бейтапканасынын врач-сурдологу Салый Бейшенбаева кулакчындын таасири жөнүндө буларды айтат.
Наушникти эрежесиз колдонуу адамдын угушуна зыян келтириши мүмкүн. Анткени адамдын ички кулагында жайгашкан кулак үнүн угуу клеткалары чарчайт. Ал өз убагында кулактын үндөрүн кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөшүнө алып келет. Ошондуктан менин оюмча наушникти этияттык менен тартип эрежесин колдонуп угуу керек да,
дейт Салый айым. Бишкекте кулакчын саткан көпчүлүк сатуучулардын айтымдарына караганда, туура кулакчынды тандоо менен анын терс таасирлерин азайтууга да болот. Борбор калаадагы Беш Сары соода түйүнүндө уюлдук телефон жана кулакчын сатуучу болуш деген максат туура кулакчын тандоодо мындай кеңештерди берет.
Наушниктин эки түрү болот эмеспи? Бирөөсү вакуумный, бирөөсү обычный. Амо негизи оригинал наушниктер вакуумный болбойт да, алар обычный катарында болот да. Амо китайскилерде обычный анан беркинде вакуумный болот. Анан оригиналда обычный чыгып аткандан кийин ушул обычный раны туура колдонсо туурараак болот го дейм да, анткени вакуумныйлар кулакка көп зыянын тийгизип коюшу мүмкүн,
дейт Максат мырза. Эң негизгиси, көпчүлүк адистер кулакчынды көп убакыт колдонбоо керектигин сунушташат. Маал-маал менен уга турган болсок, анын терс таасирин жокко чыгаруу мүмкүн экендигин белгилешет. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Сиздер тыңдап жаткан Азат Плюс жаштар программасы бүгүнкү берүүнү мен Элен жана Эдил алып барууда. Эмесе Эмесе кезекти студиянын мейманы түрмөгүнө берсек, бүгүн бизде конокто композитор, аткаруучу Алтынбек Алымов конокто. Кош келиңиз биздин студияга. Сиз көп жакшы баягы эл арасына тез сиңип кете турган ырларды жаратат экенсиз обондордо. Бирок өзүңүз азыраак ырдайсыз. Буга эмне себеп?
Эми бул болсо мен ырды ар кандай баягы мотивде жазгандыктан өзүмө үнүмө туура келген ырларды өзүм ырдабайм. Себеби аны ырчыларга берип ырдатыш керек. Себеби кыздарга жазылган, кыздардын кылык чоругуна, кулук мүнөзүнө жараша обондорду жазган болсом, аны өзүм ырдабайм. Себеби кыздар ырдаса жарашат. Эркектикин эркек ырдаш керек. Ошонун арасынан дагы өзүм ырдай ала турган дарамиетиме жараша ырларды ырдайм.
Эми мына сиз жаратканда ушул ырым буюрса хит болот деп мындай божомолдоп жакшы тилектер менен жаратасызбы?
Негизи чыгарма жазган киши уста деле, башка газета журналда жазган макалаларын деле ар бир автор өзүнүн чыгармасын аябай кыйын болсун дебесе дагы жакшы болсо экен дейт. Ошол сүрөтчү сүрөтүм көрүнүктүү болсо экен дейт. Ошол сыйганда эле мен деле ырым жакшы болсо экен дейм, бирок хит болсо дебейм. Себеби
убакыт өткөн сайын жаштардын музыка болгон табити өзгөрүп турат эмеспи? Бир маалда мисалы техно стилди жакшы көрсө, экинчи жылы мүмкүн мындай жайыраак ыргактаган музыкаларды жактырышы мүмкүн. Анан ушул жаштардын табитин мындай аныктап ылгап дегендей
ооба, жаштардын агымына жараша подход кылыш кылат го. Ошондо негизи публикага жараша ошондой иш кылыш керек да, кызмат көрсөтүш керек десет.
Негизи уумун өкүлдөрүнөн, ошол эле оюнчулардан болобу, азыркы жаш аткаруучулардын ырларына, ошол ырлардын тексттеринин мазмунуна, ырлардын обондоруна мындай сын айтып келишет да, абдан эле жеңил деп.
Анан ушул улуу муундун пикирлерин эске аласыздарбы ыр жазатканда?
Туура, улуу муундун чыгармачылыгы мен ар дайым эсиме алам. Мен бирок азыркы агымга жараша коммерческий багыт боюнча азыркы базар экономикасы келгенден бери бул деген бизнес болуп атпайбы, шоу бизнес болуп атат. Шоу бизнес деген жерде сөз акча жатат, акча жаткан жерде сөздү да соода жүрөт. Ошондуктан мисалы фольклорду же улуу муундагы күчтүү классикаларды мындай карагайга салыштырып коюш керек, көп жыл жашайт жана бутактарын баары пайдалуу. Ошол эле убакта эстраданы, поп музыканы, демек мен сыяктуу ыр жазып аткандардыкын жөнөкөй эле гүл деп койсо болот. Башып кетсе бир жума, же болбосо үзүп баргандан кийин бирөөнүн туулган күнү болсо, ошо бир көз ирмемде бир беш мүнөттүк кубаныч тартуулоо сыяктуу тепселиш керек. Анан эстрада менен эч качан жарышпаса, мен урматтуу суранарым, жеңил ыр, анан жеңил ыр болсо дагы уккулуктуу мааниси так жазылса, бул поп музыкада коммерческий целде боло берет.
Мааниси болбосо дагы уккулуктуу болсо жакшыбы?
Жок, мааниси чыгыш керек. Мен ырларымдын баардыгын аябай жакшы маанилүү дебейм, бирок мен ырларыма анда эле минус тапса болот, бирок жакшыларын да тапса болот. Мисалы мен Лейли деген ыр жазгам, өтө жеңил. Ильяз Абдыразаков ырдап жатат, өтө жеңил, бирок уйкаш, анан мааниси толук чыгат. Демек кыздын бир көргөн көзүн, көз карашын, кылык мүнөзүн ырга салгаса болот. Ошентип
шоу бизнес жөнүндө сөз кылып атыпбы, азыр негизи обонду дагы сатып алышат аткаруучулар. Ал нерсе баардыгын эле маалым. Анан обондорду сатып алуу кандай, бизде ушу тарифтер боюнча айтып берсеңиз, канчадан канчага чейин сатып алышат аткаруучулар, мисалы үчүн жеке сизге кайрылып?
Меники бекерден баштап кымбат, өтө кымбат болуп кетсе, баягы сөз обону менен жазып берсем, бир 5000 сомдук кылып жазып берем. Ушундай болот. Анан студенттерге эле аранжировкасына байке 8000 төлөдүм, эми үнү жаздырганга дагы 4-5000 болуп кетет экен деп мага келет. Мен ошонусун айтып жомогум, баштаганда эле алып кел ырыңды, жазып берем, мынча күндөн кийин алып кет деп коем, алар бекер жазып берем. Ушундай студенттер бар. Эми аранжировщикке төлөтүп алганда акчаны төлөш керек экен, үн жаздырган жерге сөз акча төлөш керек экен дагы. Акынга келгенде эле проблемасын айтып башташат экен.
Сизге чоң рахмат угармандар ээсине. Бүгүн бизге программага келип студиянын мейманы түрмөгүнө аткаруучу композитор Алтынбек Алымов катышты. Сизге чоң чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин берүүбүзгө карата сунуш пикир пайда болсо, анда биз менен байланышып билдирип койсоңуздар болот. Телефон номерлерибиз 316160 жана 316171.
Же бизге кат жазсаңыздар болот. Биздин электрондук дерек жаштар электрондук маалымча азаттык чекит KJ. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Сак саламатта туруңуздар.
Ой коюп тосуп түшүңдү.